ิจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
แต่ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็มีเกียรติและบ้างก็ไร้เกียรติเหตุฉะนั้นผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็คือความชั่วร้ายความบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าสิ่งที่เป็นที่พระเจ้าสะอิดสะเอียนหรือไม่ชอบแต่จงใฝ่ในความชอบธรรมและในความเชื่อและความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้ว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันผมกำลังสอนคำสอนชุดหนึ่งชื่อว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยสุดชีวิตของท่านผมได้สอนไป2ครั้งแล้วครั้งหนึ่งที่ซีแอตเทิลและครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เราได้เรียนว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติแด่ผู้นั้นแล้วผมก็สอนว่าถ้าเราเป็นคนที่มีหัวใจให้เกียรติสิ่งต่างๆของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นถ้าเราให้เกียรติกับสิ่งของพระเจ้าเราก็จะจดจ่อแล้วก็อยากจะฟังอยากจะรู้เราก็จะให้เกียรติแก่พระคำของพระองค์ให้เกียรติกับผู้รับใช้ของพระองค์ให้เกียรติกับการเจิมของพระองค์ไฟของพระองค์คริสตจักรของพระองค์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์เราให้เกียรติหมดพระคัมภีร์พูดตอนนี้ถึงเรื่องเกียรติยศอีกแล้ววันนี้ผมอยากจะสอนตอนแรกเกี่ยวกับว่าในบ้านของพระเจ้านั้นคือในคริสตจักรนั้นมีภาชนะ2ประเภทในบ้านของเราก็มีถ้วยมีชามมีช้อนเงินช้อนทองบางชามบางอันหรือว่าแก้วบางอันนั้นแพงมากใช่ไหมครับมีขอบทองไปซื้อมาจากร้านสรรพสินค้าแล้วราคาแพงมากๆไม่อยากให้ตกแตกเพราะราคาแพงแต่ในประเทศอเมริกันก็เรียกว่าไชน่าประเทศไทยเขาเรียกอะไรไม่ทราบของแพงๆเนี่ยเราเรียกว่าไชน่าแวร์นะครับเป็นของที่แพงมากๆแต่ขณะเดียวกันในบ้านนั้นก็มีของที่ไม่มีคุณค่าหรือมีราคาต่ำเช่นถังขยะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราวางไว้กับพื้นแล้วเราไม่ใช้เมื่อเพื่อการสิ่งที่เราเอาไปยกขึ้นไปตั้งบนโต๊ะให้แขกเราดูเราเอาของที่มีราคาแพงเราของที่มีเกียรติยศนั้นไปวางไว้บนโต๊ะอาหารเอามาให้กับแขกของเราทานน้ำหรือกินอาหารพระเจ้าบอกว่าในบ้านของพระเจ้านั้นมีภาชนะ2ประเภทภาชนะคืออะไรล่ะครับก็คือคริสเตียนนั่นเองพระเจ้าเปรียบเทียบคริสเตียนทุกคนนั้นเป็นภาชนะเรานั้นเป็นเรือนดินแล้วเรามีวิญญาณอยู่ข้างในแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามารับเชื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงประทานบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราประทานพระวิญญาณลงมาประทานพระสิริลงมาประทานความรักและความเชื่อของพระองค์ลงมาเราเป็นเหมือนภาชนะเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนแก้วน้ำเป็นเหมือนกับไหเป็นเหมือนกับหม้อที่บรรจุสิ่งต่างๆที่พระเจ้าอยากจะให้แล้วพระเจ้าบอกว่าในคริสตจักรหรือในบ้านของพระเจ้านั้นมีคริสเตียน2ประเภทท่านเลือกเอาก็แล้วกันจะเป็นคริสเตียนประเภทไหนคริสเตียนประเภทแรกก็คือเป็นคริสเตียนที่เปรียบเทียบกับเป็นภาชนะทองและเงินที่มีเกียรติและภาชนะประเภทที่สองก็คือภาชนะที่ไร้เกียรติเป็นภาชนะดินหรือเป็นภาชนะที่คนเขาไม่อยากดูเขาไม่อยากเอามาใกล้ๆผมสังเกตว่าในคริสตจักรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีคริสเตียนสองประเภทคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วเมื่อเราเห็นชีวิตของเขาการดำเนินชีวิตทั้งการกระทำการดำเนินชีวิตวาจาของเขาทุกอย่างนั้นเราเห็นเกียรติของพระเจ้าในชีวิตของเขาแล้วมีคริสเตียนประเภทหนึ่งคือไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าเท่าไหร่และเป็นคริสเตียนที่เป็นเหมือนกับเป็นแค่ดินเป็นหญ้าเป็นฟางและไม่มีเกียรติผมมีความตั้งใจอยากเห็นพี่น้องทุกคนในคริสตจักรนั้นเป็นภาชนะที่มีเกียรติเป็นทองเป็นเงินและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าอยากเป็นภาชนะ ทองกับเงิน
ม
ี
ค
ุ
ณค่ามาก
มาก
อ
าเ
ม
นนะครับวันนี้ผมจะสอนว่าทำอย่างไรล่ะเราถึงจะเป็นภาชนะแบบนั้นซึ่งพระเจ้าพูดถึงพระเจ้านั้นอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์ท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยทำผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่เคยพูดผิดแม้แต่ครั้งเดียวท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงมีเกียรติยศมากเลยเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติยศวิธีที่พระองค์ทรงวางตัวของพระองค์เองนั้นพระองค์วางตัวอย่างมีเกียรติยศมากและวิธีที่พระองค์ทรงทำงานกับชีวิตของเรานั้นพระองค์ก็ทำงานอย่างมีเกียรติยศมากพระองค์ไม่ใช่บุคคลซึ่งกะขักไม่ใช่บุคคลซึ่งหยาบคายพระองค์ไม่ใช่เป็นบุคคลซึ่งมาทำพูดจาไม่ดีแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีสกปรกโสมมพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์สะอาด 100% แล้วไม่เคยทำอะไรผิดเลยและพระองค์บอกว่าพระองค์อยากให้พวกเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนพระองค์พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ6บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นด้วยพระองค์บอกว่าให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเยซูเนื่องจากพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติเราก็ต้องดำเนินชีวิตที่มีเกียรติแล้วเราจะเรียนในบทเรียนครั้งนี้ในชุดนี้ว่าเราจะดำเนินชีวิตที่มีเกียรติได้ยังไงให้พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วพระเจ้ายกนิ้วหัวไม่โป้งให้บอกโอ้โหยอดจริงๆลูกของเราคนนี้เป็นลูกที่มีเกียรติถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าของเราก็คือว่าดำเนินชีวิตที่มีเกียรตินั่นเองพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ21ที่มีเกิดผมอ่านบอกว่ายังไงบอกว่าเหตุฉะนั้นใครอยากมีเกียรติบ้างครับในสายพระเนตรพระเจ้าอาเมนใครอยากเป็นภาชนะทองภาชนะเงินบ้างในบ้านของพระเจ้าอาเมนพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านอยากมีเกียรติท่านต้องทำสิ่งนี้เหตุฉะนั้นผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ทำให้เรานะครับเวลาที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับเป็นโคเลเบอร์ต้องทำร่วมกันพระเจ้าไม่มาบังคับเราว่าเราจะกินอย่างไรพระเจ้าไม่มาบังคับว่าเราจะใช้อารมณ์ของเราอย่างไรพระเจ้าไม่มาบังคับเราว่าเราจะใช้ปากของเราอย่างไรเราต้องตัดสินใจของเราเองว่าเราจะมีการกินอย่างไรเราจะกินเยอะๆให้มันน้ำหนักมันขึ้นเยอะๆหรือเราจะกินแค่เพียงพอที่น้ำหนักเราไม่ขึ้นหรือเราจะควบคุมปากของเราว่าเราจะพูดอะไรพระเจ้าไม่บังคับเราพระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการตัวเองก็คือเราจะต้องจัดการว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราวิธีการกินวิธีการใช้เงินวิธีความคิดคำพูดที่สกปรกความคิดที่สกปรกพระเจ้าบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่เป็นของพระเจ้าเราต้องชำระตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นให้หมดพระเจ้าบอกว่าเราต้องตัดสินใจเองว่าเราจะชำระตัวเองดังนั้นเองในที่ประชุมแบบนี้ผมถึงไม่บังคับให้คนออกมาถูกวางมือถ้าใครอยากถูกชำระออกมาเองเราไม่บังคับกันเพราะพระเจ้าบอกว่าท่านต้องชำระตัวเองก็คือเราต้องก้าวออกไปให้พระเจ้าชำระใช่ไหมครับเราต้องเป็นคนตัดสินใจว่าอยากจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติและบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องตัดสินใจทุกๆวันหลายครั้งเวลาผมไปทานอาหารร้านพวกรีสอร์ทที่อาหารอร่อยๆมากๆเนี่ยโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับผมต้องตัดสินใจเลยบอกว่าพอผมกินไปสักพักนึงผมต้องหยุดอร่อยแค่ไหนผมก็ต้องหยุดเพราะผมต้องควบคุมกระเพาะตัวเองเพราะผมไม่อยากตายเร็วอยากจะมีอายุนานๆรับใช้พระเจ้าถ้าผมกินเยอะเกินไปคอเลสเตอรอลมันก็ไปอุดที่หัวใจไปอุดที่สมองเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตแล้วก็เป็นโรคหัวใจก็ตายเร็วภรรยาผมคงไม่มีความสุขถ้าผมตายเร็วเขาอยากผมอยู่เขานานๆใช่ไหมครับงั้นผมก็ต้องควบคุมการกินเหมือนกันหลายครั้งเวลาเราได้ยินคนอะไรพูดอะไรเงี้ยเรารู้สึกแหมปากมันๆอยากจะด่ากลับสักหน่อยอยากจะฉะกลับสักหน่อยนึงเราก็ต้องควบคุมปากของเราเองเราไม่ไปพูดสิ่งที่ไม่ดีไปว่าคนไปติฉินนินทาคนจริงไหมครับเราต้องควบคุมแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องทำด้วยตัวเองเราตัดสินใจจะทำก็จริงเราตัดสินใจว่าเราจะควบคุมกระเพาะเราควบคุมปากเราควบคุมการดำเนินชีวิตของเราไม่ไปเจ้าชู้ไม่ไปวุ่นวายกับสุภาพสตรีที่เขาไม่ใช่ภรรยาของเราอะไรพวกนี้นะฮะการเงินการทองเราต้องควบคุมตัวเองแต่ว่าพระเจ้าสัญญาว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า Amen. พูดง่ายๆว่าเราตัดสินใจทำเราตัดสินใจชำระก็จริงแต่ว่าพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาช่วยเราให้ทำสิ่งเหล่านั้นได้ให้หมดดังนั้นเองเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าขึ้นมาใช้เวลากับพระเจ้านะครับอ อธิษฐานกับพระเจ้าภรรยาก็ตื่นมาอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าบอกผมอย่างนี้บอกว่าให้มาบอกคริสตจักรว่าจงอย่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแต่จงเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณคือพูดง่ายว่าเราอยากเป็นคนบริสุทธิ์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นควบคุมชีวิตเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเลยให้พระวิญญาณควบคุมชีวิตของเราอาเมนไหมครับมีคนหลายคนเวลาเข้ามาที่ประชุมของเราเขาสงสัยว่าทำไมคนล้มกันคนทำไมต้องล้มลงบนพื้นผมบอกให้นะที่คนล้มลงบนพื้นเนี่ยเพราะเหตุผลหลายประการประการที่หนึ่งคือเขายืนอยู่ไม่ไหวเขาเลยล้มลงไปไม่ต้องจบปริญญาเอกก็รู้ว่าคนล้มยืนไม่ไหวก็ต้องล้มลงไปใช่ไหมครับไม่ต้องไปเรียนปริญญาเอกประการที่สองคือเหตุผลที่คนที่เขาล้มเนี่ยเพราะเขาไม่อยากยืนไม่ต้องจบปริญญาเอกก็รู้ก็ตอบได้คนเขาล้มเพราะเขาไม่อยากยืนเพราะมันเมื่อยจริงไหมครับไปยืนอยู่ทำไมมันเมื่อยจะตายไปยืนรอพระเจ้าเมื่อยผมไม่อยากยืนอ่ะผมขอล้มลงไปดีกว่าจะได้ไปรอพระเจ้าบนพื้นแต่ประการที่3คือเป็นเรื่องการยินยอมเรายอมพระเจ้าถ้าเรายอมพระเจ้าในที่ประชุมแบบนี้ได้เราก็ออกไปยอมพระเจ้าในที่สาธารณะได้เราจะยอมพระเจ้าทุกอย่างหน้าแตกก็ไม่เป็นไรผมมันกระเซิงก็ไม่เป็นไรไอ้มัสคาร่ามันจะหลุดก็ไม่เป็นไรฉันยอมพระเจ้าทุกอย่างถ้าเรายอมพระเจ้าในที่ประชุมแบบนี้ได้เราก็จะไปยอมพระเจ้าที่อื่นพอสมมติเรากำลังคุยกับเพื่อนอยู่ที่ทำงานพอเพื่อนเขาเริ่มนินทาด่าเจ้านายเราก็รู้สึกมันไปด้วยแหมจะต้องร่วมวงหน่อยนินทาหน่อยเราถ้าเราร่วมวงนินทาปุ๊บเราจะเป็นภาชนะที่ไม่สะอาดแล้วจริงไหมภาชนะที่ไม่มีเกียรติพอเราจะพูดปุ๊บพระวิญญาณบอกเราจะทำอะไรจะทำอะไรเจ้าจะทำอะไรน่ะจะนินทาเจ้านายไปด้วยเหรอเราจะยอมไหมเราจะยอมพระวิญญาณเราจะเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังหรือเราจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเรายอมพระวิญญาณบอกครับพระวิญญาณผู้หญิงพูดไงครับข้าพระวิญญาณดิฉันยอมแล้วจะไม่นินทาร่วมวงไปกับเขาด้วยเข้าใจไหมครับเรายอมให้พระเจ้ามาควบคุมชีวิตของเราผมเชื่อเลยว่าพวกเราที่คนที่ยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะมีชีวิตที่มีชัยชนะและเป็นเกียรติให้กับพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องเข้าใจเมื่อวานผมสอนอย่างนี้บอกว่าความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนความคิดของมนุษย์ในหนังสืออิสยาห์บทที่55บอกว่าความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของมนุษย์พระเจ้าบอกว่าวิธีของพระเจ้านั้นสูงกว่าวิธีของมนุษย์ดังนั้นเองหลายสิ่งที่มนุษย์คิดว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติสำหรับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องหยากเยื่อเป็นเรื่องไร้สาระแต่หลายอย่างที่พระเจ้าคิดว่ามีเกียรติมนุษย์ว่าคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังตอนนึงพระเยซูกำลังพูดกับพวกฟาริสีพระเยซูพูดอย่างนี้ในหนังสือลูกาบทที่16ข้อ15บอกว่าแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายหมายความว่าเราหลอกสบอได้เราหลอกผู้นำได้เราหลอกเพื่อนในโบสถ์ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีเป็นคนเอาจริงเอาจังแต่จริงๆแล้วทำเพื่อหลอกคนทำเพื่อได้ตำแหน่งทำเพื่อได้เงินทำเพื่อแม่สาวโฉมยงจะได้มาเป็นแฟนกับฉันพระเจ้ารู้หมดนะครับว่าเราทำไปเนี่ยเพราะว่าเราทำด้วยความจริงใจหรือเปล่าพระเจ้าบอกเรารู้หมดทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายหลอกเพื่อนมนุษย์ได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าพูดต่ออย่างนี้พระเยซูพูดต่อบอกว่าด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือมากท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้าโอ้โหพระเจ้าพูดแรงมากเลยบอกว่าสิ่งที่มนุษย์นับถือว่าเป็นสิ่งดีนั้นพระเจ้าสะอิดสะเอียนพระเจ้าอยากจะคลายออกผมยกตัวอย่างว่าในสังคมของคนไทยเนี่ยเรื่องเจ้าขุนบุญนายนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องตำแหน่งเรื่องชื่อเกียรติยศชื่อเสียงพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นในสายพระเนตรพระเจ้าไม่ใช่สิ่งสำคัญพระเจ้ารักเด็กๆพระเจ้ารักคนยากจนรักตาสีตาสาที่ไม่มีเงินทองในสายตามนุษย์นะครับแต่ในสายตาพระเจ้าไม่ใช่ตาสีตาสานะครับในสายตาพระเจ้าเนี่ยคนที่เป็นชาวบ้านที่เขาไม่มีเงินไม่มีทองเป็นคนที่พระเจ้ารักเท่ากับคนที่มีเงินเยอะๆและมีฐานะเยอะๆในสังคมพระเจ้าไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เลยพระเจ้าไม่ได้ดูว่าท่านมีการศึกษาสูงแค่ไหนพระเจ้าไม่ได้ดูตำแหน่งอยู่ท้ายชื่อของท่านว่าตำแหน่งอะไรเป็นผบ.เป็นอะไร MDiv เป็น PhD พระเจ้าไม่สนใจสิ่งเหล่านี้พระเจ้าดูที่ใจของเราเข้าใจไหมครับพระเจ้ามองสิ่งต่างๆไม่เหมือนมนุษย์มองแล้วเราต้องมองภาพแบบพระเจ้าเราต้องเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าเห็นคุณค่านั้นเราต้องเห็นว่ามีคุณค่าในสายตาของเราเหมือนกันเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราเป็นวิธีของพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงครับพระเจ้าก็ให้สองสิ่งมาให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าประการที่หนึ่งคือพระคำเราต้องรู้พระคัมภีร์ ถ้าเรารู้พระคัมภีร์เราก็จะรู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เกียรติและอะไรเป็นสิ่งที่สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระเจ้าสะอิดสะเอียนเรื่องศาสนาที่ผมพูดศาสนานี่ผมไม่ได้บอกว่าศาสนาอะไรนะครับอย่าเข้าใจผิดก่อนทุกคนฟังซีดีจะนึกว่าผมไปโจมตีศาสนาผมกำลังพูดถึงว่าวิญญาณแห่งศาสนาคือวิญญาณที่มาควบคุมคนวิญญาณที่มาบังคับคนวิญญาณที่พยายามเอากฎมาตีหัวคนในโบสถ์วิญญาณของศาสนาคือแทนที่จะให้คริสตจักรนั้นไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เอากฎมาให้คริสตจักรและทุกคนนั้นรู้สึกมันเกรงกลัวไปหมดเลยกลัวเดี๋ยวโดนไล่ออกเดี๋ยวโดนไม่ได้เลื่อนขั้นอะไรเงี้ยดูนี่พยายามใช้ความกลัวทางศาสนามาบีบบังคับคนให้ทำความดีพระเจ้าไม่ต้องการทำอย่างนั้นพระเจ้าอยากให้เราเคลื่อนไปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเรารักพระเจ้าไม่ใช่เพราะกฎของศาสนาเข้าใจจุดไหมครับอยากจะให้ทุกคนฟังชัดๆว่าผมไม่ได้โจมตีศาสนาเมื่อผมพูดถึงศาสนาผมหมายถึงว่าวิญญาณของศาสนาผีมารซาตานที่เอาศาสนามาใส่ในโบสถ์นะครับนอกจากนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เกียรติก็ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราว่าอะไรที่พระเจ้าให้เกียรติอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นไม่เห็นด้วยและเห็นเป็นสิ่งที่ไม่มีเกียรติผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องนี้พูดถึงในฐานะที่เป็นสบกำลังสร้างคริสตจักรเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยพระเจ้าบอกว่าในคริสตจักรนั้นจะมีคนสองประเภทวันนึงไปถึงสวรรค์นะคนประเภทนึงจะเป็นเหมือนกับเพชรนิลจินดาเป็นทองและเป็นเงินเวลาผ่านไฟปุ๊บไฟไหม้แล้วก็จะได้รับรางวัลในสวรรค์แต่มีคริสเตียนประเภทหนึ่งนั้นเป็นเหมือนกับเป็นไม้เป็นฟางและเป็นหญ้าเป็นหญ้าแห้งคนเหล่านี้พอขึ้นไปสวรรค์ปั๊บผ่านไฟที่พระเป็นลังของพระองค์ไหม้ไปหมดเข้าในสวรรค์ไม่ได้รับรางวัลปัญหาคืออย่างนี้ครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังสำหรับชีวิตผมเวลาผมสร้างคริสตจักรเนี่ยผมมีทางเลือกสองทางทางเลือกคือทางที่หนึ่งก็คือสร้างด้วยเนื้อหนังของผมสร้างเนื้อหนังหมายความว่าไงใช้วิธีของมนุษย์ใช้วิธีบังคับเชฟบรีทำให้ถ้าคุณไม่มาแคร์คุณไม่มาโบสถ์คุณเป็นคริสเตียนที่แย่มากผมใช้วิธีมนุษย์เนี่ยใช้วิธีทำให้คนรู้สึกมีความฟ้องผิดในใจแล้วผมก็เอาเงินมาแล้วก็เอาอะไรโต๊ะมาตั้งอะไรเงี้ยมาดึงดูดคนโบสถ์ก็โตใหญ่โตใหญ่โอ้โหมินิสทรีผมโตใหญ่โตใหญ่คนเป็นพันๆคนมาแต่วันที่ผมไปสวรรค์นะพระเจ้ามองผมบอกเธอรับใช้เพราะเนื้อหนังใช้วิธีบีบบังคับคนใช้วิธีด่าคนใช้วิธีล่อคนด้วยเงินใช้วิธีล่อคนด้วยตำแหน่งชื่อเสียงกิตติยศใช้วิธีล่อคนด้วยตำแหน่งในโบสถ์เจ้าผ่านไฟจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะใช้เนื้อหนังในการสร้างคริสตจักรแต่ว่าพาสเตอร์อีกคนหนึ่งสร้างคริสตจักรไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้คริสตจักรจะไม่ใหญ่โตไม่มีคนเป็นพันๆคนแต่ทุกคนรักพระเจ้าทุกคนถูกปลดปล่อยผีออกทุกคนมาเติบโตได้รับความรักทุกคนอยู่กับพระเจ้าด้วยความรักพอไปถึงพระเจ้าบอกว่านี่เจ้าเป็นเพชรนิลจินดาและเป็นเงินเป็นทองเพราะเจ้านั้นรับใช้พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะเลือกฝ่ายไหนครับฝ่ายเนื้อหนังหรือฝ่ายพระวิญญาณอาเมนผมตัดสินใจเลือกฝ่ายพระวิญญาณผมไม่เลือกฝ่ายเนื้อหนังผมไม่ใช้วิธีมนุษย์มาบีบบังคับคนให้มาโบสถ์ผมไม่ใช้วิธีของมนุษย์มาทำให้โบสถ์โตผมใช้วิธีความรักและใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วผมต้องให้การกับพระเจ้าแล้ววันนั้นผมอยากให้พระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและดีมากเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามนุษย์เนี่ยหลายครั้งเราแสวงหาการยกย่องของมนุษย์ด้วยกันโอ้โหโบสถ์โตใหญ่โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆโบสถ์ขยายโอ้โหเขามีอะไรเงี้ยผมไม่แคร์เรื่องความคิดมนุษย์เป็นยังไงผมอยากจะทำให้ผู้เดียวที่พอพระทัยก็คือพระเจ้าเราไม่ควรดำเนินชีวิตที่กลัวมนุษย์ว่ามนุษย์เขาจะพูดเกี่ยวกับเราว่ายังไงเราควรดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าจริงไหมครับไม่ต้องไปกลัวมนุษย์ว่ามนุษย์จะพูดอย่างไรอาเมนหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าบอกเราให้ทำเราอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยพระเจ้าบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิพระเจ้าบอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีเกียรติเราบอกโอ้โหทำแล้วมันไม่สบายใจรู้สึกมนุษย์เนี่ยไม่พอใจเราแต่เราต้องยอมหรือหลายอย่างที่เราอยากจะทำแล้วพระเจ้าบอกข้ามทำเด็ดขาดเพราะเป็นสิ่งนั้นที่เจ้าทำนั้นเป็นสิ่งที่สะอิดสะเอียนในสายตาของเราเราก็ต้องหยุดทำผมยกตัวอย่างในชีวิตผมให้ฟังนะครับเช่นยกตัวอย่างเมื่อ2ปีมาแล้วผมเริ่มทำซีดีผมไปนั่งที่ประชุมหนึ่งที่แทมปาฟลอริดาแล้วผมนั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยคนมันเยอะมากเป็นพันๆคนก็ออกไปให้วางมือทุกคนไม่ได้ใช่ไหมคือพาสเตอร์ที่อเมริกานี่เขาไม่วางมือทุกวันนะไม่วางมือทุกคืนไม่วางมือทุกเซอร์วิสเขาก็ยืนเนี้ยแล้วปล่อยพระวิญญาณแตะคนแล้วเขาบอกบายบายกลับบ้านแล้วเขาไม่วางมือทุกคนแบบผมนี่ผมพิเศษมากๆเลยช่วยท่านเพราะว่า แบบถ้าผมแก่ลงผมก็ไม่รู้จะทำได้ป่ะนะวางมือทุกคนในที่สุดแต่ว่าที่ประชุมในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจะให้ทุกคนนั่งดูดตัวเองที่โต๊ะที่เก้าอี้นั่งดูดพระวิญญาณกันเองนั่งรับพระวิญญาณกันเองที่เก้าอี้โดยไม่มีการวางมือวันนั้นผมก็นั่งเลยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พอพระวิญญาณลงมาพระเจ้าก็ไฟของพระวิญญาณก็ลงมาบนตัวผมแล้วพระเจ้าบอกวันนี้เราจะให้ไฟกับเจ้าแล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเทศของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากวันนั้นก็เริ่มทำซีดีก็แปลกมากซีดีออกมาทำไมคนฟังแล้วเกิดความแปลกประหลาดใจที่คนเดิมพูดเหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิมแต่เพราะไฟของพระวิญญาณอยู่บนคำพูดอยู่บนเสียงของผมนะครับผมทำออกมาเสร็จผมก็เกิดความคิดโอ้โหเนี่ยพวกสบในประเทศอเมริกาก็ทำเงินมีนักเทศคนหนึ่งชื่อจอยส์มายเออร์นะครับเขาขายซีดีเขาเนี่ยเขาได้ปีละ20 ล้านเหรียญ20 ล้านเหรียญผมคิดเลยโอ้โหคราวนี้รวยละเราจะทำซีดีขายในประเทศไทยพอผมพูดอย่างนั้น500 ล้านหรือไม่ใช่20 ล้าน500 ล้านผมผิดเนี่ยมันผมต้องไม่มีพาสเตอร์ดาแล้วผมจะทำยังไงอยู่ไม่ได้เลยนะครับ500 ล้านเขาได้ปีละ500 ล้านเหรียญขายซีดีนึกดูสิได้เงินเยอะขนาดไหนผมก็คิดเราจะขายเหมือนกันผมก็นั่งอยู่ในบ้านอธิษฐานอยู่พระเจ้ามาบอกสำหรับเจ้าสำหรับจอยส์มายเออร์ก็เรื่องของเขานะแต่สำหรับเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าขายเป็นที่สะอิดสะเอียนในสายตาเราเจ้าต้องแจกผมบอกพระเจ้าผมเนี่ยทำซีดี1 แผ่นเนี่ยมันประมาณ6 ชั่วโมงนะแล้วต้องซื้ออุปกรณ์เอาอีก 3-4 คนมาช่วยผมโอ้โหกว่าจะ1 แผ่นออกมาเนี่ยประมาณ6 ชั่วโมงมันใช้เวลาเยอะมากเลยต้องเตรียมคำสอนเสร็จสอนเสร็จมันนั่งเอดดิตมันนั่งดูว่าพูดอะไรผิดตัดต่อเปลี่ยนเสียงเสร็จทำเป็นซีดีออกมามันใช้เวลาเยอะมากอย่างนี้มันไม่แฟร์พระเจ้าพระเจ้าบอกไม่สำคัญเจ้าต้องแจกฟรีนั่นคือสิ่งที่มีเกียรติในสายตาของเราไม่ใช่ไปขายอาเมนผมบอกพระเจ้าพระองค์ไม่เคยผิดพระองค์ถูกเสมอแม้ว่าความคิดของมนุษย์คิดว่าขายดีกว่าเพราะได้เงินมาทำงานให้คริสตจักรเยอะขึ้นแต่ถ้าพระเจ้าบอกแจกฟรีก็แจกฟรีอาเมนผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในโบสถ์ของเราเนี่ยผมวางมือเยอะมากเลยแล้วบางทีมีคนอเมริกันมาโบสถ์บางทีคนรวยมานั่งในโบสถ์นะครับคนอเมริกันเนี่ยมาโอ้โหเป็นหมอเป็นลอเยอร์เป็นอะไรนะทนายนะพวกนี้เงินเยอะมากพอมานั่งในโบสถ์ปุ๊บผมเริ่มวางมือพวกนี้ลุกขึ้นเดินออกแล้วผมก็คิดในใจแหมถ้าไม่วางมือนี่เราได้เงินเยอะเขามาถวาย10 รถให้โบสถ์เราเนี่ยต้องได้ปีนึงอย่างน้อย10,000 เหรียญผมบอกพระเจ้าเอางี้ดีไหมครับผมขออนุญาตนะผมขอวางมือแค่ปีละ2 หนแล้วกันนะพวกนี้เขาจะได้อยู่โบสถ์ผมจะได้มีเงินเยอะขึ้นมาในโบสถ์พระเจ้าบอกถ้าเจ้าคิดอย่างนั้นเป็นสิ่งสะอิดสะเอียนในสายตาของเราเจ้าจะให้เกียรติพระวิญญาณหรือจะให้เกียรติคนรวยเหล่านั้นโอ้ยผมนี่คนลุกเลยผมฟังเสียงพระเจ้าบอกไม่ได้เจ้าต้องให้เกียรติพระวิญญาณเรามากกว่าคนรวยเหล่านั้นผมเลยบอกครับแม้ว่าชาวบ้านแม้ว่าโลกเขาจะบอกว่าผมบ้องไปแล้วแม้โลกเขาจะบอกว่าผมสติไม่ดีไปแล้วไอ้หมอคนนี้ดร.ลหะประสิทธิ์วางมือคนล้มคนหัวเราะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำผมต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ผมต้องเกรงใจพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ผมต้องเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าความคิดของมนุษย์เพราะสิ่งนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ผมวางมือและนำไฟพระวิญญาณไปแตะคนผีออกนั้นหรือชีวิตเขาดีขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติในสายพระเนตรพระเจ้าแต่คนอาจจะบอกว่าโอ้บ้องไปแล้วแต่ผมไม่แคร์ว่าคนจะคิดว่าผมบ้องหรือไม่บ้องเพราะมันไม่ได้มามีสิทธิ์อะไรกับผมอยู่ดีผมไม่ได้ไปขอข้าวเขากินอยู่ดีอาเมนฮาเลลูยาผมจะบอกให้นะครับถ้าพี่น้องคริสเตียนทุกคนผมพูดภาษาอังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยวช่วยผมภาษาไทย if you really know who you are in Christ no one can shake you ถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์ไม่มีใครเลยที่จะสามารถทำให้ท่านสั่นสะท้อนได้สั่นสะท้อนสั่นสะเทือนได้ภาษาไทยผมค่อนข้างเพี้ยนๆหน่อยนะครับสั่นสะเทือนได้เพราะว่าท่านรู้ว่าไม่ว่ามนุษย์จะคิดกับท่านยังไงท่านคือลูกของพระเจ้าและคือนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำ period จบอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราจะมาดูว่านี่แค่ introduction แค่บทนำหมดไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับพระเจ้าของเรานั้นมีคุณสมบัติที่มีเกียรติมากถ้าวันหนึ่งท่านไปอยู่ในสวรรค์ท่านพบพระเจ้าท่านจะพบว่าพระเจ้าของเรานั้น มี honorable qualities he is honorable God พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีเกียรติมากๆถ้าท่านไปพบพระเจ้านะท่านจะคุกเข่าล้มลงไปเลยบอกโอ้พระเจ้าทำไมแสงสว่างของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าแรงอย่างนี้พระเจ้าบริสุทธิ์มากผมมองตาของพระเจ้านี่จะเห็นความรักไหลออกมา the compassion ไอ้ความเมตตาของพระเจ้าจะไหลออกมาจากตาของพระองค์ความรักของพระองค์จะยิ่งใหญ่มากๆเลยผมอยากเป็นเหมือนพระเจ้าจริงๆเลยเวลาคนมองตาผมนี่เห็นความรักออกมาเลยเมื่อวานนี้ผมเห็นเด็กคนนึงเด็กผู้หญิงคนนึงเขาไม่มีคุณพ่อผมเนี่ยอยากพระเจ้าบอกเข้าไปจับมือเขาผมเลยเข้าไปจับมือไปเชคแฮนด์บอกว่าอยากให้รู้ว่าคือผมไม่ได้พูดนะฮะแต่พระเจ้าอยากให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าเป็นพ่อของเขาแม้ว่าเขาไม่มีพ่ออยู่ที่บ้านพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีคุณสมบัติที่มีความรักมากๆเลยคราวนี้เราจะมาเรียนกันว่าคุณสมบัติอะไรที่เราควรจะมีเพื่อเราจะเป็นคนแบบพระเจ้าที่มีเกียรติแต่ทุกคนพูดสิครับมีเกียรติ
มีเกียรติ
ใครอยากมีเกียรติบ้างในสายพระเนตรพระเจ้าคุณสมบัติแรกก็คือชีวิตที่ชอบธรรมทุกคนพูดสิครับชีวิตที่ชอบธรรม
ชีวิตที่ชอบธรรม
หมายความว่ายังไงเมื่อผมพูดถึงชีวิตที่ชอบธรรมนั้นมี2ความหมายแต่ผมกำลังพูดถึงความหมายที่2ความหมายที่1ก็คืออย่างนี้โดยทางนิตินัยท่านทั้งหลายในห้องนี้ที่เชื่อพระเยซูนั้นท่านเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าโดยนิตินัยโดยนิตินัยผมเป็นคนอเมริกันเพราะผมเปลี่ยนสัญชาติแล้วเป็นอเมริกันผมเป็นอเมริกันซิติเซนแต่ผมก็ยังกินข้าวแล้วก็กินผัดไทยแล้วก็ยังกินส้มตำอยู่โดยนิตินัยผมเป็นคนอเมริกันแต่โดยภาคปฏิบัติผมก็ยังกินข้าวแบบคนไทยอยู่เหมือนกันพวกเราทั้งหลายนั้นโดยนิตินัยเราเป็นคนชอบธรรมเพราะบนไม้กางเขนพระเยซูรับความบาปของเราไปและทรงเอาความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของเราและเรากลายเป็นคนชอบธรรมโดยตำแหน่งอาเมนไหมครับ
อา
เมนแต่ผมกำลังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเป็นคนชอบธรรมโดยตำแหน่งวันนี้ผมกำลังบอกว่าวันนี้กำลังจะพูดว่าคนที่มีเกียรตินั้นคือคนที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมจริงๆดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจริงๆมันเขาไม่ยังไงหมายความว่าถ้าท่านอยากเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นท่านต้องเป็นคนประเภทที่รักความถูกต้องรักความชอบธรรมรักสิ่งที่บริสุทธิ์และดำเนินชีวิตด้วยกายวาจาและใจที่บริสุทธิ์จริงๆและนั่นท่านจะเป็นผู้ที่มีเกียรติพูดง่ายนะครับแต่ทำยากโดยเฉพาะในสังคมไทยเพราะในสังคมไทยนั้นถ้าจะเอาตัวรอดนั้นมันต้องกระร่อนนิดๆมันต้องหลอกหน่อยมันต้องพูดหวานๆเข้าไปในหูเขาเขาจะได้มาซื้อของเราแต่จริงๆแล้วไม่ได้รักจริงหรอกใจกับปากไม่เหมือนกันปากพูดอย่างใจพูดอีกอย่างนี่เป็นลักษณะของสังคมคนไทยคือใส่หน้ากากใส่แซงกันไม่มีความจริงใจหรือบางทีไม่มีความยุติธรรมถ้าคนนี้ให้ของผลประโยชน์เราเราเอาใจเยอะๆคนนี้ไม่ได้ผลประโยชน์กับเราให้ผลประโยชน์กับเราเราไม่สนใจช่างหัวมันอย่างนี้ไม่ใช่ความดีพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่มีเกียรติเราจะต้องรักความจริงความดีความชอบธรรมสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ยุติธรรมเราต้องเป็นคนประเภทยุติธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชังเราต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีในสายพระเนตรของพระเจ้ายากมากเลยแต่เราต้องทำให้ได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายในประเทศไทยนี้คริสตจักรที่พระเจ้ากำลังสร้างด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์คริสตจักรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่นี้จะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยคนที่มีเกียรติเพราะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้า
อ
าเมนผมไม่สนใจเรื่องจำนวนผมสนใจเรื่องคุณภาพเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติในคริสตจักรอาเมนไหมครับในหนังสือสดุดีบทที่11ข้อ7บอกว่าเพราะพระเยโฮวาผู้ชอบธรรมทรงรักความชอบธรรมและพระพักของพระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงตรงพระเจ้าบอกว่าคนไหนที่ดำเนินชีวิตที่เที่ยงตรงชอบทำพันเดชของพระองค์มองคนนั้นบอกจะอวยพรเจ้าจะอวยพรเจ้าเจ้าเป็นเด็กที่ดีเป็นลูกที่ดีของเราพระเจ้าให้ความสนใจพิเศษเลยสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตชอบทำผมกับภรรยาบางทีประสบปัญหาชีวิตบางเรื่องนะเรามักจะอธิษฐานด้วยกันจับมืออธิษฐานแล้วบอกว่าปัญหานี้เราจะชนะเพราะพระเนตรของพระเจ้าอยู่ที่ชีวิตของเราเพราะเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ชอบทำในสายพระเนตรพระเจ้าเราไม่โกงไม่กินไม่ทำอะไรผิดเราไม่ดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเรามั่นใจว่าพระเนตรของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของเราและพระองค์จะสนับสนุนเราอาเมนไหมครับ
Amen.
ในหนังสือสุภาษิตบทที่21ข้อ21บอกว่าบทที่21ข้อ21บุคคลผู้ตามติดก็คือแสวงหานั่นเองตามติดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า follows หรือ pursue คนที่ติดตามความชอบธรรมและความเอ็นดูจะพบชีวิตความชอบธรรม และเกียรติยศใครอยากมีชีวิตบ้างพระคัมภีร์บอกว่าให้เลือกระหว่างความตายกับชีวิตชีวิตนี่คืออะไรครับสุขภาพดีมั่งคั่งมีความสุขสามีภรรยารักกันลูกเต้าได้รับความสำเร็จในชีวิตร่างกายแข็งแรงอายุ80เขาก็ยังดีเดินไปไหนมาไหนได้ท่องเที่ยวได้ไม่มีปัญหาในชีวิตพระเจ้าอยากจะให้เรามีชีวิตพระเจ้าอยากให้เรามีเกียรติยศพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนชอบธรรมเราจะทำยังไงล่ะก็คือเราต้องเป็นคนที่ติดตามความชอบธรรมของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าผมมีความเชื่อเลยว่าพี่น้องในคริสตจักรนี้ซึ่งเชื่อฟังคำสอนนี้นั้นผมกลับมาอีก10ปีสมมุตินะผมกลับมาอีก10ปีหลายคนก็อาจจะเป็นอายุ50 60 70 80ผมเชื่อเลยว่าท่านจะดูเด็กกว่าวัยทุกคนผมเชื่อเลยว่าท่านยังแข็งแรงเดินเหินแข็งแรงไม่ต้องถือไม้เท้าไม่ต้องใช้วีลแชร์ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปหาหมอผ่าตัดเพราะพระเจ้าให้ชีวิตกับท่านเพราะท่านเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมอาเมนผมตื่นเต้นมากแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์อาเมนนี่พระเจ้าไม่ได้พูดโกหกพวกกลมนะครับพระเจ้าพูดจริงๆถ้าอยากจะอย่างนั้นบ้างจนแก่จนเฒ่าเลยมีชีวิตแต่ทุกคนพูดสิชี
ว
ิ
ต
ความเกียรติ
ยศ
อาเมนพระเจ้าอยากให้สิ่งเหล่านี้กับลูกของพระองค์นะครับนั่นเราจะต้องรักสิ่งที่ถูกต้องรักความยุติธรรมและปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่23ข้อ3กษัตริย์เดวิดนั้นปกครองประเทศอิสราเอลหลายปีเลยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดประมาณ40ปีแล้วบั้นปลายชีวิตของกษัตริย์เดวิดกษัตริย์เดวิดพูดอย่างนี้เขาสรุปว่าการเป็นผู้นำประเทศของเขานั้นเขาสรุปว่ายังไงใครอยากเป็นผู้นำในสังคมบ้างผู้นำในสังคมผู้นำในคริสตจักรไม่มีใครอยากเป็นผู้นำเลยในห้องนี้โอ้ทำไมถ่อมใจเงี้ยเราต้องอยากเป็นผู้นำสิใช่ไหมเราอยากจะเป็นผู้นำในสังคมเพราะคริสเตียนต้องเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางใครอยากเป็นผู้นำบ้างอาเมนเราเป็นหัวเราไม่ได้เป็นหางอาเมนพระเจ้าบอกผู้นำทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่กษัตริย์เดวิดสรุปพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงรั่นพระวาจาศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า2ซามูเอล23ข้อ3ผู้ที่ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคนชอบธรรมคือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้าผู้ใดจะเป็นผู้นำในสังคมต้องเป็นคนที่ปกครองด้วยความชอบธรรมด้วยความยุติธรรมและยำเกรงพระเจ้าไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อเอาเปรียบหรือดูดเลือดจากคนอื่นแต่ว่าอยู่เพื่อรับใช้คนอื่นอาเมนไหมครับฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่กษัตริย์เดวิดนั้นได้พูดสรุปไว้รักสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายุติธรรมและดีในสายพระเนตรพระเจ้าก็คือเราต้องรู้ความจริงแล้วความจริงอยู่ที่ไหนครับความจริงก็อยู่ในพระคัมภีร์เราต้องรู้พระคัมภีร์กลับไปละคือเราต้องรู้พระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าจริงไหมครับหลายคนเราต้องเป็นคนที่รักความจริงหลายคนบอกว่าคุณหมอพูดผิดแล้วเราต้องรักพระเยซูมากที่สุดผมอยากให้ฟังว่ามันไม่ต่างกันเลยรักพระเยซูกับรักความจริงมันไม่ต่างกันพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางของเราถ้าเรารักพระเยซูเราก็รักความจริงเพราะพระเยซูเป็นความจริงจริงไหมครับเรารักความจริงในพระคัมภีร์รักพระคำของพระเจ้ารักพระเยซูนอกจากนั้นเราต้องรักพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง The Spirit of Truth พระวิญญาณจะนำความจริงมาให้กับชีวิตของเราพระวิญญาณสอนผมเยอะมากเลยหลังๆเนี่ยสอนผมเยอะมากเลยนะครับที่จริงแล้วมันมีหลายเรื่องที่พระเจ้าสอนแล้วเราสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจเพราะพระวิญญาณเป็นคนนำความจริงเข้ามาอย่างผมยกตัวอย่างว่าใครเคยฟังซีดีเรื่องเกี่ยวกับการขับผีบ้างว่าการขับผีเนี่ยผีมันเป็นลมและไอออกมาเราก็ไม่เคยเข้าใจไม่เคยเห็นใช่ไหมครับแต่พระวิญญาณสอนผมพอสอนผมแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆพอวางมือพอผีออกคนผีไอออกมาไอออกมาอาเจียนออกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระวิญญาณสอนความจริงให้เรารู้จักแล้วพระวิญญาณก็สอนผมอย่างนี้บอกว่าคริสเตียนทุกคนที่มาโบสถ์พอรับเชื่อเสร็จต้องถูกล้างให้หมดเพราะทุกคนมีผีหมดไม่มีมนุษย์คนไหนเลยที่ไม่มีผีในชีวิตผีมันเกาะอยู่ที่ตัวเนี่ยผีตัวเล็กตัวน้อยผีขี้น้อยใจผีขี้เจ้าอารมณ์ผีชอบนอนไม่ยอมตื่นผีชอบซื้อของเยอะๆชอบไปช้อปปิ้งใช้เครดิตการ์ดเยอะ มันไม่ใช่ว่าผีไปฆ่าคนนะผีไอ้พวกตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าไม่วางมืออยู่เป็นประจำนะผีมันไม่หลุดเพราะแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะหลุดไป5ตัวหรืออีกประมาณ 1,000 ตัวพอครั้งต่อไปหลุดอีก5ตัวเหลือ955ตัวพอวางอีกครั้งนึงหลุดอีกไป5ตัวเหลือ950ตัวก็ค่อยวางทุกอาทิตย์เนี่ยหลุดไปทีละตัวแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆผมกลับมาคราวนี้เห็นหน้าพี่น้องหลายคนนะโอ้โหหน้าเนี่ยนวลเลยหน้านี่นวลจำสายเพราะอะไรผีมันหลุดไปเยอะแล้วมันหลุดไปเยอะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เขียนในพระคัมภีร์ชัดๆแต่พระวิญญาณเป็นคนสอนผมดังนั้นผมถึงเชื่อเรื่องการวางมือผมถึงเชื่อเรื่องการผ่านไฟเพราะผมเชื่อว่าคริสตจักรจะบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าเราไม่ล้างผีออกจากคริสตจักรแล้วผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนไม่มีข้อยกเว้นรวมถึงคุณหมอวรุณด้วยต้องถูกพระเจ้าล้างผีออกอาเมนผมรู้ว่าหลายคนฟังคำเทศน์นี้อาจจะรู้สึกว่าผมเอ็กซ์ตรีมมากผมไม่เชื่อว่าผมเอ็กซ์ตรีมมากผมพูดความจริงผีมารซาตานมันหลอกคริสตจักรมาเป็นหลายร้อยปีแล้วว่าอย่าไปยุ่งเรื่องการเจิมอย่าไปวางมืออย่าไปเอาเรื่องไฟมันจะได้มีผีเต็มโบสถ์ไปหมดทะเลาะกันตีกันอะไรมันวุ่นวายไปหมดในโบสถ์เลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้จักมีการล้างผีออกจากโบสถ์อาเมนไหมครับผมเชื่อว่าเราไปถูกทางอาเมนนี่คือสิ่งที่ความจริงที่พระวิญญาณสอนอาเมนไหมครับฮาเลลูยาดังนั้นเองเราจะต้องเข้าไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วผมอยากจะเตือนนิดนึงนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ง่ายเราพูดเราหัวเราะเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราไปหาความจริงแต่คริสเตียนหลายคนมนุษย์หลายคนกลัวไม่อยากได้ยินความจริงเพราะว่าอะไรพอได้ยินความจริงเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บเพราะต้องเปลี่ยนหรืออาจจะต้องเสียเงินหรือจะต้องเสียบางอย่างอาจจะต้องเลิกทำธุรกิจบางอย่างที่โกงเขาต้องเลิกไปเลิกเลยเสียเงินเสียทองไม่ฟังดีกว่าปิดหูคุณหมอพูดถึงดำเนินชีวิตที่มีเกียรติอะไรโหยความจริงพระคัมภีร์มาบอกว่าอย่าไปโกงอย่าไปกินโอ้ไม่ได้ผมต้องโกงต้องกินผมอยากรวยเร็วไม่อยากฟังแล้วโยนซีดีแผ่นนี้ทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะเราต้องเสียบางอย่างเมื่อเราพบความจริงจริงไหมครับพูดง่ายนะแต่ทำยากเพราะมันต้องยกเลิกเรื่องบางอย่างในชีวิตที่เราทำอยู่อาเมนนะครับหรือบางทีความจริงเข้ามานั้นทำให้เราถูกปฏิเสธคนหมั่นไส้เราคนไม่พอใจเราจำได้ไหมพระเยซูคนหมั่นไส้พระเยซูเท่าไหร่เพราะพระเยซูพูดความจริงอยู่ตลอดเวลาพวกฟาริสีพวกซาดูสีพวกหัวหน้าศาสนาในยุคนั้นเนี่ยหมั่นไส้พระเยซูมากเลยเอาพระเยซูไปจับไปตึงกางเขนอ่ะเราอาจจะตายเพราะความจริงก็ได้เมื่อเรารับความจริงคนอาจจะเกลียดเราไม่ชอบหน้าเราและดูถูกเราและไม่อยากเป็นเพื่อนเราเสียเพื่อนหมดเลยก็ได้ยอมไหมครับเราอยากจะเอาเกียรติของพระเจ้าหรือเอาเกียรติของมนุษย์ถ้าเราเอาใจมนุษย์เราได้เกียรติของมนุษย์เราจะเสียเกียรติของพระเจ้าคือเราจะต้องไปตามน้ำเขาโกงกันเขาโกหกกันเขานินทาเราก็ตามเขาไปแต่เราไม่ต้องการเป็นงั้นเราต้องการเป็นเกลือแห่งโลกเป็นแสงสว่างแห่งโลกเราต้องดำเนินชีวิตในความจริง Amen. เสียเพื่อนก็เสียไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าให้เพื่อนใหม่มา Amen. เสียเงินก็เสียเดี๋ยวพระเจ้าให้เงินใหม่มาเยอะกว่าอีกอาเมนเราต้องกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นเกลือแห่งแสงสว่างของโลกนี้อาเมนนะครับฮาเลลูยาอยากจะหนุนใจพี่น้องวันนี้ผมมีเวลาจำกัดผมอยากจะหนุนใจคำเทศน์นี้ประมาณ10กว่าหน้าสอนไม่จบแน่เลยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องวันนี้นะครับให้เราตัดสินใจจริงๆให้เรากอดความจริงเข้ามาในชีวิตของเราให้เรารับความจริงเข้ามาในชีวิตของเราและปฏิบัติตามความจริงนั้นแล้วเราจะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยและให้เกียรติคำถามหนึ่งถ้าท่านปฏิเสธความจริงจะเกิดอะไรกับท่านสมมติว่าท่านบอกว่าผมขออยู่เป็นแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า neutral neutral เป็นกลางเห็นไหมผมไม่มีทัศดานี่ผมแย่เลยเนี่ยเป็นกลางเราขอบอกอยู่เป็นกลางความจริงก็ไม่เอาขออยู่เป็นกลางมันจะได้ไม่เดือดร้อนอยู่ทางสายกลางไม่เอาความจริงผมบอกให้นะครับมันไม่มีหรอกไอ้ทางสายกลางแบบนั้นถ้าท่านปฏิเสธความจริงในที่สุดสิ่งที่โกหกและหลอกลวงจากผีมันจะเข้ามามันอยู่ไม่ได้หรอกทางใดทางหนึ่งมันจะต้องเลือกเอาระหว่างการโกหกหรือความมดเท็จหรือสิ่งชั่วร้ายหรือเอาความจริงและสิ่งดีของพระเจ้าเราอยู่สายกลางไม่ได้พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ9บอกว่า2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ9คือผู้นั้นที่มาโดยการดลบันดาลของซาตานพูดง่ายว่ายุคสุดท้ายผีมารซาตานกำลังส่งวิญญาณของผู้ต่อต้านพระคริสต์เข้ามาทั้งเป็นทั้งวิญญาณและตัวจริงก็จะมาปรากฏด้วยคือผู้ต่อต้านพระคริสต์พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์ และหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จหมายความว่ายังไงหมายความว่าผีมารซาตานมันก็ทำการอัศจรรย์ได้แต่เป็นการอัศจรรย์ที่นำเราไปสู่ความเท็จอาเมนไหมครับดังนั้นเราเองเป็นคริสเตียนเราไม่ควรแสวงหาการอัศจรรย์เราควรแสวงหาความจริงเพราะผีมันก็มาให้ความเท็จได้มันมาทำการอัศจรรย์ตัวท่านลอยเป็นบนอากาศซื้อหวยก็ถูกหวยลอตเตอรี่ไปเล่นการพนันก็ได้เงินเยอะแยะแม้พออธิษฐานกับผีหน่อยเดียวแม่โฉมยงมาหลงรักเลยเกิดการอัศจรรย์ขึ้นได้แฟนคนใหม่มันทำการอัศจรรย์ได้นะครับแต่การอัศจรรย์นั้นนำเราไปสู่ความเท็จเราจะเลือกอะไรล่ะครับเราจะเลือกพระเจ้าหรือเลือกการอัศจรรย์ของผีผมอยากจะหนุนใจอยากจะเตือนใจนะครับทุกการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนั้นต้องไปวัดกับพระคัมภีร์การอัศจรรย์นั้นให้เกียรติพระเจ้าหรือเปล่าถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์หรือเปล่าให้เกียรติพระเยซูหรือเปล่ายกย่องพระเยซูหรือเปล่ามีคนก็บอกว่าคุณหมอวรุณนี่มาสะกดจิตคนมาวางมือและสะกดจิตให้คนล้มคุณหมอวรุณนี่สงสัยมาผิดทางแต่ถ้าท่านมารู้จักชีวิตผมจริงๆนะผมยกย่องพระเยซูเท่านั้นแน่นอนเลยพระวิญญาณที่ทำงานในตัวผมไม่ใช่วิญญาณของผีเป็นวิญญาณของพระเจ้าเพราะผมยกย่องพระเยซูผมไม่ได้ยกย่องชื่ออาณาจักรคริสตจักรของผมเองผมไม่ได้ยกย่องใครไม่ได้ยกย่องตำแหน่งของผมเองผมยกย่องแต่ชื่อพระเยซูในที่ประชุมท่านใครมาที่ประชุมหลายครั้งแล้วสังเกตมาผมยกย่องแต่พระเยซูเพราะนี่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยากจะยกย่องพระเยซูแต่ผู้เดียวไม่ใช่วิญญาณแห่งการโกหกทำการอัศจรรย์เพื่อโกหกอาเมนไหมครับดังนั้นเราต้องระวังให้ดีๆต้องระวังถ้าผีมันมาปรากฏเราบอก shut up get out of here จะไปคุยกับมันผมอยากจะหนุนใจนะครับห้ามคุยกับผีเด็ดขาดห้ามสนทนากับผีพอผีมาเข้าพอมีเกิดช่วงในแคร์กรุ๊ปใช่ไหมในกลุ่มสามัคคีธรรมกลางนมัสการมีผีเข้ามีคนมีอาการไปคุยชื่ออะไร ไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเอาคนนี้ ชื่ออะไรไหนมาจากไหนทำอะไรโอ้ผีมันชอบเลยมันโกหกแหลกเลยกันนี้ชื่อชมยงชื่อนวลละออทำอะไรโอ้เพิ่งไปช้อปปิ้งที่มาบุญครองมันก็โกหกแหลกไปคุยกับผีไม่ได้มันโกหกลูกเดียวมันเป็นผีมารซาตานเป็นพ่อแห่งการโกหกเวลาผมเจอผีผมเพิ่งขับผีในค่ายของผมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีเดี๋ยวจักจะหนุนใจนิดนึงเรื่องนี้มีผู้หญิงอเมริกันคนนึงเค้าอายุประมาณ22ปีเป็นคนผิวดำเขามาถึงที่โบสถ์ผมใหม่ๆเขานั่งเนี้ยหน้าเศร้าหน้านี้ไม่ยิ้มเลยนะครับไม่กล้ามองตาเวลาผมเดินเข้าไปคุยกับเขาก็ไม่มองตาผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายทุกวันพอมาใหม่ๆผมวางมือให้เขาก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมเขาบอกว่าคุณต้องออกไปให้วางมือทุกอาทิตย์นะมันไม่รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรออกไปเรื่อยๆเขาก็ออกมาทุกอาทิตย์เลยออกมาใหม่ๆก็ไม่รู้สึกอะไรต่อมาเริ่มพูดภาษาแปลกๆพอต่อมาเริ่มมีอาการต่อมาเริ่มมีการสั่นล้มลงไปหัวเราะและในค่ายคราวนี้ผีออกเป็นพันๆตัวเลยครับโอ้โหผมวางมือล้มลงไปผีมันอาเจียนออกมาไอออกมาพอเขาลุกขึ้นมาเพื่อนเขาที่อยู่ในแคร์กรุ๊ปเดียวกันบอกว่าเปลี่ยนไปคนละคนเลยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาตลกเลิกคิดเรื่องฆ่าตัวตายแม่นี่ตกใจกลับไปที่พอร์ตแลนด์ตกใจแม่ขอมาดูโบสถ์มาเยี่ยมโบสถ์เรา1วันว่าโบสถ์นี้มันเป็นอะไรทำไมลูกสาวฉันเปลี่ยนขนาดนี้อาเมนครับแล้วเวลาเจอผีเนี่ยผมไม่มาพูดหรอกมาอยู่กับเขากี่ปันกี่วันกี่เดือนแล้วนะ Go away right now in Jesus name Get out of here That's it มันก็พูดกับสุนัขอะพูดกับสุนัขอะอย่าไปพูดกับมันเหมือนกับไปโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะฉันไม่รุนแรงหรอกไม่ Get out of here Go ไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูจริงไหมครับเรามีสิทธิอำนาจอะเรามีไฟของพระเจ้าเราไม่ต้องไปนั่งคุยกับมันอะไรเงี้ยอย่าไปฟังมันเด็ดขาดอย่าไปหาหมอดูเพราะผีมันจะบอกเราว่าเดี๋ยวปีหน้าเราถูกรถชนตายมันก็เลยจริงเลยตายจริงๆเพราะอะไรเพราะเราไปเชื่อฟังมันอย่าหาหมอดูอย่าไปหาไซคิกอย่าไปดูไพ่อย่าไปดูอะไรดวงดาวอะไรต่างๆห้ามดูสิ่งเหล่านี้มาจากผีหมดมันจะโกหกเราและทำการอัศจรรย์อาเมนนะครับฮาเลลูยาหนังสือพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าในหนังสือ2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ10ถึง12บอกว่าและอุบายอธรรมทั้งหลายสำหรับคนเหล่านั้นที่พินาศอยู่เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รับความรักแห่งความจริงเพื่อจะรอดแต่ทุกคนพูดสิครับรับความจริงมีคนประเภทหนึ่งที่รักความจริงแล้วดูข้อ11บอก พราะเหตุนี้พระเจ้าได้ทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเมื่อคนทั้งเพื่อคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในความไม่ชอบธรรมจะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคนพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ามีคนในโลกเยอะแยะที่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐพระเจ้าก็ส่งพวกเราไปประกาศข่าวประเสริฐเลยขณะที่เราประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความจริงของพระเจ้านั้นจะมีคน2ประเภทแล้วไม่ต้องท้อใจไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องหยุดประกาศไปเรื่อยๆพระเจ้าเตือนบอกว่าจะมีคน2ประเภทเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐคนประเภทหนึ่งคือคนที่รักความจริงและเขาจะได้รับความรอดจะมีคนประเภทหนึ่งที่เกลียดความจริงและอยากเก็บทิ้งสิ่งที่เป็นมุสาการโกหกของผีมารไว้นั่นเองผมอยากจะหนุนใจว่าเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐนั้นอย่าไปตกใจเมื่อคนปฏิเสธเราพระคัมภีร์เตือนแล้วบอกว่าจะมีคนประเภทหนึ่งที่เกลียดความจริงแล้วไม่อยากฟังความจริงแต่จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่รักความจริงของพระเจ้าท่านเป็นคนที่รักความจริงไหมครับใครบ้างรักความจริงเรารักความจริงใช่ไหมครับเราอยากได้ยินความจริงแม้จะเจ็บแม้จะปวดแม้จะต้องจ่ายราคาแม้จะต้องถูกปฏิเสธแม้จะต้องเสียเพื่อนเราจะรักความจริงของพระเจ้าอาเมนไหมครับเพราะนี้เราจะปกป้องตัวเราอย่างไรให้ไม่ตกลงไปในการถูกหลอกลวงโดยผีมารซาตานผมอยากจะบอกเคล็ดลับให้ฟังเราจะปกป้องตัวเราเองยังไงท่านเคยเห็นไหมคริสเตียนที่เป็นเพื่อนท่านในโบสถ์เนี่ยหรือในคริสตจักรบางคริสตจักรตอนแรกไปดีๆแล้วถูกหลอกผีมารซาตานมันหลอกแล้วเริ่มหลงทางเริ่มไปทางอะไรก็ไม่รู้ไปทางแบบเนื้อหนังไปทางแบบคือมีคริสเตียน3ประเภทใช่ไหมฮะคริสเตียนประเภทเนื้อหนังให้กระเพาะตัวเองพอใจคริสเตียนประเภทที่2คือคริสเตียนประเภทฝ่ายความคิดเขาเรียกว่า solid Christian soul S O U L soul แปลว่าความคิดคือใช้ความคิดในการนำคริสตจักรและคริสเตียนประเภทที่3คือคริสเตียนประเภท spirit คือคนที่นำด้วยพระวิญญาณหลายกลุ่มการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในโลกนี้เริ่มจากพระวิญญาณเท่านั้นอะจอห์นาธานเอ็ดเวิร์ดอะไรพวกนี้เขาเริ่มจากพระวิญญาณกลุ่มหลายกลุ่มในโลกนี้พระวิญญาณเป็นคนนำนะครับแต่ต่อมาเริ่มถูกผีมามันหลอกเอาเป็นแบบ mental Christian ละเป็นคริสเตียนที่ใช้ความคิดนำคริสตจักรถูกหลอกได้แล้วในที่สุดก็เริ่มล้มลงไปเริ่มปิดประตูกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มปิดประตูกับไฟของพระเจ้าเริ่มใช้กฎมาบังคับเริ่มใช้อะไรต่างๆใช้วิธีของมนุษย์ในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าถูกหลอกได้ไหมถูกหลอกได้คริสเตียนถูกหลอกได้จริงไหมครับผมเนี่ยกลัวมากๆเลยนะผมพูดตรงๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมระวังมากพระเจ้าอย่าให้ผมถูกหลอกเลยเพราะผมไม่อยากพาลูกแกะของพระองค์ไปในทางที่ผิดผมอยากจะไปในทางที่ถูกจนถึงวันสุดท้ายจริงๆอยากจะพาลูกแกะไปถึงวันไปถึงสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์จริงๆวิธีหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจทุกคนพูดสิครับถ่อมใจไม่เขาไม่ยังไงถ้าเราอยากจะอยู่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าไปถึงวันสุดท้ายแล้วไม่ถูกผีมารซาตานหลอกเราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจและคนมาพูดแก้ไขชีวิตของเราได้ถ้าเราทำอะไรผิดแล้วมีคนมาตักเตือนเราบอกนี่ทำผิดแล้วนะวิธีนี้ไม่ถูกเราต้องไม่ดื้อด้านเราต้องไม่เย่อหยิ่งเราต้องไม่จองหองแล้วบอกผมรู้ดีกว่าคุณผมรู้หมดทุกอย่างในโลกนี้ผมสอนพระคัมภีร์มาเยอะผมจบโรงเรียนพระคริสตธรรมมาผมเป็นนักเทศน์มาแล้ว20ปีผมรับใช้ตำแหน่งผมสูงกว่าคุณอีกคุณเป็นแค่พาสเตอร์ใหม่ๆเพิ่งมาเริ่มตั้งต้นมือใหม่ผมมารับใช้มาแล้ว30ปีคุณจะมาเตือนอะไรผมผมบอกให้เลยท่าทีแบบนี้เสร็จทุกรายเราต้องเป็นคริสเตียนประเภทว่าแม้แต่เด็กตัวเล็กๆมาแก้ไขมาสั่งสอนเราหรือมาบอกว่าเราผิดเราต้องยอมรับต้องถ่อมใจจริงๆถ้าท่านจะอยู่รอดถึงวันสุดท้ายท่านต้องฟังคำตักเตือนของคนอื่นเพราะมันไม่มีใครถูกหมดทุกเรื่องผมก็ยังทำพลาดได้ท่านรู้ไหมครับนี่เป็นวิธีดำเนินคริสตจักรของผมนะเวลาผมจะอธิษฐานพระเจ้าและอะไรอย่างนี้นะพอผมรู้สึกว่าจะไปทางนี้นะผมจะไปคุยกับภรรยาละช่วยอธิษฐานเพื่อนหน่อยไปทางถูกหรือเปล่าแล้วผมก็จะกลับไปคุยกับพวกกลุ่มผู้อาวุโสภาษาอังกฤษเรียก elders พวกสบในคริสตจักรผมมาประชุมอธิษฐานด้วยกันแล้วบอกเนี่ยผมไม่จะไปทางนี้ช่วยกันอธิษฐานหน่อยว่าไปทางถูกไหมเราจะอธิษฐานด้วยกันถ้าทุกคนบอกผมผิดนะครับผมอาเมนผมบอกว่าผมยอมรับผมจะเปลี่ยนทางเพราะว่าผมผิดได้ผมเป็นมนุษย์ผมฟังเสียงผิดได้อาจจะเมื่อคืนไปกินขนมจีนน้ำยามากไปหน่อยท้องมันเสียก็เลยฟังเสียงผิดไปฟังเสียงกระเพาะของตัวเองแล้วก็อยากจะไปทำอย่างนั้นแต่แล้วปรากฏว่าทำไปทางผิดพาลูกแกะไปหลงหมดเลยไปทางผิดหมดเลยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าอ้างบอกพระเจ้าพูดถ้าไม่มั่นใจ มันเป็นปัญหาอย่างนี้ไงสมมติว่าผมมาเตือนนี่นะผมว่าคุณไปทางผิดแล้วนะที่มาทำอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะพระเจ้าพูดกับโอ้โหพูดอย่างนี้เสร็จเลยใช่ไหมพูดงี้เสร็จผมปิดปากเลยอ่ะก็คุณอ้างว่าพระเจ้าพูดกับคุณอ่ะผมปิดปากผมพูดไม่ได้ละห้ามพูดเด็ดขาดถ้าไม่มั่นใจนะครับคนที่ฉลาดต้องฟังคำปรึกษาของพี่น้องที่รู้จักพระเจ้าเชื่อสิถ้าพระวิญญาณจริงๆนะครับถ้าพระวิญญาณจริงๆพระเจ้าต้องพูดเหมือนกันหมดทุกคนมันไม่มีหรอกพระเจ้าพูดกับ5คนแบบนี้พูดกับ5คนแบบนี้มันต้องพูดเหมือนกันหมดทุกคนงั้นเราต้องทอมใจฟังเสียงกันและกันเพราะบางทีเราอาจจะนึกว่าเราฉลาดเราทำถูกต้องแต่ที่แท้ที่ไหนได้ผิดเต็มประตูเลยเพราะเราไปทางที่ผิดการฟังเสียงพระวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเราต้องฟังกลุ่มผู้เป็นผู้นำด้วยกันในคริสตจักรดังนั้นผมถึงชอบไงที่มารวมกันแล้วเรามาฟังเสียงกันและกันเมื่อวานนี้ผมจะปรึกษากับพี่น้องคริสตจักรแม่น้ำคู่นึงเลยบอกเนี่ยผมมีใจอยากจะทำยิ่งหูใจผมอยากจะทำจริงนะผมรักคนอยากจะทำนะผมปรึกษาหน่อยทำดีไหมเขาบอกคุณหมอไม่ได้อยู่เมืองไทยคุณหมอไม่รู้หรอกถ้าทำอย่างนี้นะคุณหมอรอเวลาดีกว่ามันไม่ใช่เวลาผมฟังเลยว่าโอเคผมจะรอเวลาผมไม่ทำเพราะเราต้องฟังกันและกันเราต้องถ่อมใจจริงไหมครับถ้าภรรยามาเตือนเราก็ต้องฟังสามีมาเตือนเราก็ต้องฟังเราต้องถ่อมใจเราจะได้ไม่ถูกหลอกเพราะเราไม่รู้หมดทุกเรื่องคงต้องจบแค่นี้เพราะเรื่องเวลายังไม่ถึงจุดที่สำคัญเลยโอ้โหวันนี้ผมมีปืนนึงจะยิงแรงๆมันไม่ถึงเนี่ยมีอันนึงจะยิงเนี่ยเรื่องนี้ยิงไม่ถึงนาทีผมสงสารหลายคนฮะได้เหรอครับยิงเลยเหรอครับน่าแข็งโอเคต่ออีกนิดนึงละโอเคต่ออีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงครับเราพูดถึงการดำเนินชีวิตที่ชอบทำใช่ไหมเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเรากำลังบอกว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่ชอบทำเป็นยังไงก็คือความจริงจริงไหมครับความจริงอยู่ที่ไหนครับพระคัมภีร์อยู่ที่พระเยซูอยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าความจริงนั้นก็คืออีกเรื่องนึงก็คือความจริงในชีวิตของเราเราไม่สามารถเป็นคนที่พระเจ้าให้เกียรติเราได้ถ้าเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ไม่รักษาคำพูดของเราเองและไม่สัตย์จริงในชีวิตของเราพูดง่ายๆว่าถ้าเราเป็นคนโกหกอยู่เสมอๆพูดปิ้นปล้อนหลอกลวงอยู่เสมอๆเราไม่ใช่คนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้ามันไม่มีนะในสายพระเนตรของพระเจ้าบอกว่าโกหกตัวเล็กท่านเคยว่ามโนภาพไหมว่าพระเยซูมายืนในห้องนี้ก็โกหกพูดจริงหมดแต่โกหกออกมานิดหนึ่งมีไหมพระเยซูทำงี้ไหมครับคือพูดมาจริง99ประการแต่ค้น1ประการโกหกนิดหนึ่งพระเยซูทำไหมครับพระเยซูหนุนใจแล้วมาบอกว่าให้พูดความจริง 99.9 ประการแต่โกหก 1 ประการมีไหมพระคัมภีร์บอกว่าให้เราพูดความจริงทุกเรื่องคนนิสัยโกหกคนที่พูดจาปิ้นปล้อนไม่ใช่คนที่มีในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าท่านโกหกอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นเครื่องมือของผีมารซาตานเพราะพระคัมภีร์บอกว่าผีมารซาตานนั้นเป็นพ่อของการโกหก the father of lies และนั่นเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติของพระเจ้านั้นไม่ใช่คนโกหกไม่ใช่ผู้ที่โกหกหลายคนบอกว่าผมต้องโกหกหน่อยอะเพราะถ้าผมพูดความจริงทั้งหมดเขารับไม่ได้เคยคิดงี้มั้ยเดี๋ยวพูดความจริงหมดเขารับไม่ได้รับได้ไม่ได้ก็ต้องรับเพราะถ้าท่านพูดไม่พูดความจริงเขาจะไม่ถูกการปลดปล่อยเราต้องกล้าพูดความจริงอย่าไปคิดว่าเขารับไม่ได้มันมีการโกหกหลายระดับระดับที่1เลยคือพูดงั้นว่าโกหกมันไปเลย 100% เช่นขาวบอกว่าเป็นดำดำบอกว่าเป็นขาวนั่นโกหกไปเลยมีการโกหกประเภทหนึ่งคืออะไรครับพูดกึ่งความจริงเช่นมีความจริงอยู่10ประการเราพูดแค่5ประการใน5ประการเก็บไว้ในเก็บไม่บอกไม่ยอมบอกเพื่อจะได้ให้เกิดภาษาอังกฤษเรียกว่า wrong impression ให้เกิดความเข้าใจผิดคนไทยชอบทำนี้เยอะมากเวลาผมฟังบางทีสมาชิกมาคุยกับผมนี่นะครับผมต้องระวังให้ดีๆเลยเพราะบางทีเขาอาจจะพูดผมให้ผมครึ่งเดียวเนี่ยสามีหนูโอ้โหแย่มากๆเลยไม่เคยเชิญไปกินข้าวเลยอะไรเงี้ยพูดเดี๋ยวผมก็ต้องขอสืบความจริงให้หมดว่ามันเป็นอะไรเพราะบางทีพูดแค่ครึ่งเดียวแล้วให้เราเกิดมี wrong impression เกิดความเข้าใจผิดอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องถ้าจะไปพูดกับใครพูดให้มันชัดๆอย่าไปมีท่าทีในใจว่านี่นะอยากจะได้คุณหมอมาเนี่ยทำนี่ให้ผมเนี่ยแต่ถ้าผมบอกหมดเนี่ยคุณหมอคงไม่มาหรอกขอบอกแค่ครึ่งนึงก็พอคุณหมอจะได้มากับผมหรือมากับดิฉันห้ามทำเด็ดขาดเพราะนั่นเป็นการหลอกลวงในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกแบบนึงก็คืออย่างนี้พูดความจริงหมดแต่ด้วยน้ำเสียงและด้วยท่าทีที่ พยายามจะหลอกเขาให้เขามาทำสิ่งที่ตนอยากให้ทำนี่เป็นระดับที่เล็กที่สุดแล้วการโกหกอีกแบบนึงคือพูดง่ายว่าให้เขามีเกิดความเข้าใจผิดแม้ว่าพูดความจริงหมดแต่วิธีพูดมันมีใช้คำพูดได้ไงหลบไปหลบมาพูดความจริงหมดแล้วแต่ใช้คำพูดหลบไปหลบมาหลบไปหลบมาให้เกิดความเข้าใจผิดห้ามทำเด็ดขาดเพราะว่านั่นไม่ใช่พระเกียรติยศของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราต้องเป็นคนแห่งความจริงอาเมนไหมครับไม่โกหกพกลมหลายคนบอกว่าโอ้โหเด็กคนนั้นน่ารักน่ารักคิวต์น่ารักโกหกเก่งๆพ่อแม่บางคนเห็นลูกเนี่ยโกหกเก่งบอกน่ารักในสายพระเนตรของพระเจ้าบอกนั่นเป็นสิ่งสะอิดสะเอียนเป็นความบาปเราต้องสอนลูกเรานะครับว่าอย่าเป็นคนนิสัยโกหกยอมรับความจริงพูดจาตรงไปตรงมาคริสเตียนต้องเป็นแบบนั้นในเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเราโกหกอยู่เรื่อยๆนะครับในที่สุดเราทำลายความวางใจในชีวิตของคนอื่นคนที่โกหกอยู่เรื่อยๆคนที่พูดความจริงกึ่งความจริงอยู่เรื่อยๆในที่สุดเราเป็นผู้ทรยศคือทำให้คนนั้นรู้สึกว่าเราไม่จริงใจกับเขาและในที่สุดเขาไม่ฟังละตอนนี้เราจะพูดอะไรเขาก็ไม่อยากฟังเขาจะเริ่มฟังหูไว้หูแล้วไม่รู้ไอ้หมอนี่มันมาท่าไหนเนี่ยเพราะว่าทุกทีมาพูดเนี่ยมันโกหกทั้งนั้นอ่ะเราต้องระวังให้ดีๆเราจะทำลายความไว้ใจของคนอื่นต่อชีวิตของเราและในที่สุดเราทำอะไรคนก็ไม่อยากฟังอีกแล้วการโกหกนั้นเป็นการทำลายชีวิตของตนเองเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่านพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งให้ฟังมัทธิวบทที่12ข้อ34บอกว่าอย่างนี้โอ้ชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากย่อมพูดมาจากสิ่งที่เต็มอยู่ในใจหมายความว่าคนที่ใจไม่บริสุทธิ์จะพูดจาโกหกทุกอย่างที่ออกมาจากปากนั้นมาจากใจทั้งนั้นเราจะรู้จักคนได้ยังไงฟังที่คำพูดสิครับเรารู้เลยว่าคนนั้นใจเป็นยังไงเราต้องเริ่มจากที่ใจก่อนรักษาใจเราว่าใจเราจะสัตย์จริงเราจะพูดความจริงเราจะไม่โกหกพระเจ้าเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าจะพูดความจริงทุกเรื่องใจของข้าพระเจ้าบริสุทธิ์หลายคนโตมาในบ้านที่พ่อก็โกหกแม่ก็โกหกโตมาในสิ่งแวดล้อมที่สอนให้โกหกไม่ว่าท่านจะโตมาในสิ่งแวดล้อมอย่างไรท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วไม่มีการโกหกอีกต่อไปต้องกลับใจใหม่ใครยังมีนิสัยชอบโกหกวันนี้ต้องกลับใจขอพระเจ้าล้างผีออกไปผีแห่งการโกหกอาเมนไหมครับเลิกแล้วนะครับในโบสถ์ไม่มีการมาโกหกพกลมกันมาหลอกกันมาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพูดอย่างนึงต่อหน้าคนพูดอย่างนี้รับหลังพูดอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นถวายเกียรติต่อพระเจ้าต้องกลับใจเร็วที่สุดผมภูมิใจมากเลยมีสบของผมที่คริสตจักรคนนึงผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเขามาคุยกับผมเนี่ยแล้วผมก็ท้าทายเขาบางเรื่องบอกให้ทำแล้วก็พูดนะครับเสร็จแล้ว2วันต่อมาเขาโทรมาบอกผมกลับใจแล้ววันนั้นผมโกหกอาจารย์ว่าที่ผมไม่อยากทำเพราะเรื่องนี้แต่ที่จริงแล้วเรื่องทั้งเรื่องคือผมกลัวผมไม่อยากทำผมขอกลับใจนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เกียรติเลยคือคนที่โกหกแล้วยอมไปสารภาพบาปกับคนอื่นที่เราโกหกด้วยแล้วบอกว่าผมพูดผิดไปจริงๆผมขอสารภาพบาปและกลับใจนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เกียรติเราทอมใจเราลงยอมรับว่าเราผิดอาเมนไหมครับถ้าท่านโกหกพ่อแม่ท่านถ้าท่านโกหกผู้นำของท่านถ้าท่านโกหกสมาชิกในโบสถ์ด้วยกันเรื่องบางเรื่องผมอยากจะหนุนใจว่าหลังจากวันนี้กลับไปขอโทษคนคนนั้นแล้วบอกผมพูดไม่จริงผมทำให้ท่านเข้าใจผิดเราต้องเป็นคนที่มีเกียรติยอมกลับใจให้เร็วที่สุดอาเมนนะครับตัดสินใจเลยต่อไปนี้เลิกทำบาปเรื่องการโกหกไม่มีการแก้ตัวอีกต่อไปห้ามแก้ตัวโกหกไม่ได้ให้รักความจริงของพระเจ้าพูดแต่สิ่งที่ความจริงอย่าเป็นหุ้นส่วนกับผีมารซาตานนะครับเป็นดินที่ดีพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือลูกาบทที่8ข้อ15บอกว่าซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจซื่อสัตย์และใจที่ดีเนี่ยทุกคนพูดสิครับใจ
ใจ
แล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลด้วยความเพียรเราต้องมีใจที่ดีและรับความจริงและความจริงมาล้างชีวิตของเราแล้วเราไม่เป็นคนที่พูดโกหกแล้วมีแต่สิ่งหลอกลวงออกมาจากปากของเราเราไม่พูดสิ่งที่วิตรฐานชั่วช้าสิ่งที่หลอกลวงเอาเปรียบคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่าปากของเรานั้นเป็นเหมือนกับไฟที่ไหม้ป่าได้ในหนังสือยากอบบทที่3พูดอย่างนั้นปากของเรานั้นเหมือนกับเป็นตัวที่นำม้าไปแล้วเขาครอบปากม้านั้นทำให้ควบคุมตัวม้าได้ทั้งตัวเหมือนกันปากของเราเป็นตัวควบคุมชีวิตของเราเราพระเจ้ารู้ว่าเราคนเป็นคนประเภทไหนก็ดูที่เราพูดอย่างไรจริงไหมครับเราเป็นคนมีความเชื่อไหมเราเป็นคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์ไหมพูดจาโกหกไหมเราต้องเป็นคนที่รักความจริง รักสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ยุติธรรมและทำแต่สิ่งเหล่านี้ด้วยปากของเราถ้าเราบอกว่าผมจะใช้เงินคุณเราก็ต้องใช้เงินอย่าโกงหนี้ยืมเงินคนในโบสถ์แล้วบอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาเงินมาใช้โอ้ยแม่คุณหายไปเลยพ่อคุณหายไปเลยไม่เคยมาใช้หลบเลยคนนี้หลบไม่มาโบสถ์นี่เป็นคนที่ไม่มีเกียรติยศในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะไม่รักษาคำพูดถ้าบอกจะใช้ก็ต้องใช้ยืมเงินก็ต้องใช้เขาอย่าไปโกงเขาอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับในหนังสือสดุดีผมจะอ่าน 2-3 ข้อพระคัมภีร์แล้วจบละสดุดีบทที่15ฟังดีๆนะครับโอ้โหพูดดีมากเลยพระคัมภีร์สดุดีบทที่15ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าแค่แต่พระเยโฮวาผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระองค์ผู้ใดจะยืนอยู่บนภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วเขาไม่ยังไงถ้าพูดปัจจุบันก็คือว่าใครล่ะที่จะมีการเจิมสูงๆอยู่ในการพระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในพระสิริการเจิมสูงๆขยันมีการเจิมสูงๆบ้างดำเนินชีวิตในพระสิริพระสิริแรงอยู่บนตัวของเราไปที่ไหนเราเดินไปที่ไหนพระสิริก็ไปกับเราอยู่ในภูเขาสูงของพระเจ้าคนประเภทไหนครับฟังนะครับคือผู้ที่ดำเนินชีวิตในความเที่ยงธรรมประพฤติตามความชอบธรรมพูดความจริงจากใจของตนผู้ซึ่งไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนบ้านไม่ตำหนิเพื่อนบ้านของตนในสายตาของเขาคนถอยก็คือคนที่พูดจาดุมคือคนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยำเกรงพระเยโฮวาและเมื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณแล้วต้องพบกับความเจ็บปวดเขาก็ไม่กลับคำเมื่อเขากู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยก็ไม่ยอมรับสินบนต่อผู้ที่ไร้ความผิดเมื่อเขาว่าไงพระเจ้าบอกว่าคนที่พระเจ้าจะให้เกียรติและให้การเจิมสูงให้พระสิริของพระเจ้ามาอยู่บนตัวนั้นก็คือคนที่พูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นไม่โกหกไม่โกงหนี้พูดแล้วก็จะใช้แม้ว่าปฏิญาณอะไรแม้จะต้องเสียผมยกตัวอย่างไปสัญญาคนบอกว่าจะไปช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ที่บ้านเขาแต่พอดีวันจริงๆขี้เกียจขึ้นมาเดี๋ยวต้องเสียค่าน้ำมันเสียเวลาดูหนังเสียเวลานอนพักผ่อนไม่เอาดีกว่าไม่ไปแล้วโทรศัพท์กริ๊งบอกว่าผมไม่ไปแล้วนะผมไม่อยากไปซ่อมคอมพิวเตอร์ให้คุณไม่รักษาคำพูดพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินชีวิตที่มีเกียรติต่อหน้าพระเจ้าเราต้องรักษาคำพูดของเราไปสัญญาอาจารย์บอกอาจารย์ผมจะมาช่วยนะในทีมนมัสการผมจะมาช่วยนะเป็นปฏิทีมปฏิคมปรากฏว่าไม่โผล่หัวมาเลยสัญญาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วป่านนี้ยังไม่ทำเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่รักษาคำมั่นสัญญาแม้ว่าเราสัญญาอะไรไปแม้จะเจ็บปวดแม้จะต้องจ่ายราคาเราต้องรักษาคำมั่นสัญญานั่นคือคนที่มีการเจิมสูงคนที่พระสิริจะอยู่กับชีวิตของเขาคนที่ชอบโกหกพกลมพูดอย่างทำอย่างพระเจ้าไม่อยู่ด้วยพระเจ้าพูดอย่างนั้นนะนี่ยิงปืนแรงมากเลยวันนี้โดนกันหลายคนวันนี้นะครับพุนเลยเหรอวันนี้พุนเลยใช่ไหมพุนเลยโดนไปหลายคนวันนี้มาระโกบทที่11ข้อ23ทำไมบางคนในดำเนินชีวิตนะไม่เคยเกิดการอัศจรรย์พระเจ้าไม่เคยตอบคำอธิษฐานเพราะว่าเป็นคนชอบโกหกมาระโกบทที่11ข้อ23บอกอย่างนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้และทุกคนพูดสิครับสั่งนี่มันอยู่ที่ไหนครับคำพูดใช่ไหมปากใช่ไหมโอเคจงลอยลงไปในทะเลและไม่ได้สงสัยในใจและทุกคนพูดสิใจปากใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามสิ่งนั้นก็จะเป็นไปตามสิ่งนั้นจริงๆหมายความว่ายังไงนี่คือการอัศจรรย์ใช่มั้ยเราบอกว่าภูเขาลอยลงมาในทะเลเราสั่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆมันเริ่มที่ไหนใจแล้วมาที่ปากอันนี้ผมจะเอาแบบเป็นตัวอย่างให้มันชัดๆผมยกตัวอย่างถ้าปากกับใจไม่ตรงกันปากพูดอย่างใจอย่างหรือใจคิดอย่างปากพูดอีกอย่างท่านจะไม่เห็นความสำเร็จในชีวิตของท่านเลยผมยกตัวอย่างอาจารย์คะเนี่ยหนูก็มันเกินไปแล้ว50กิโลตอนนี้มันอ้วนไปแล้วหนูสัญญาต่อพระเจ้าหนูมาหาอาจารย์หนูสัญญาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นเวลา3เดือนหนูจะไม่กินเค้กจะไม่กินไอศกรีมหนูจะไม่กินปลาต้มขอทอดจะตัดอาหารที่เป็นเกี่ยวกับไขมันและเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตหนูสัญญาต่อพระเจ้าแต่พอวันรุ่งขึ้นปลาท่องโกเต็มโต๊ะไปหมดขนมเค้กเต็มโต๊ะไปหมดแล้วก็กินเหมือนเดิม ก็เลยไม่มีความสำเร็จในการลดน้ำหนักเพราะอะไรใจคิดอย่างปากพูดอีกอย่างถ้าท่านบอกว่าใจไอ้ภูเขาก้อนนี้ไอ้50กิโลนั่นมันจะต้องหลุดออกไปให้ได้จริงไหมไอ้50กิโลที่มันอยู่พุงเราเนี่ยหลุดออกไปอย่าโกรธผมนะนี่ผมพูดเรื่องจริงๆผมต้องการยกตัวอย่างมันชัดๆเลยไอ้50กิโลมันหลุดออกไปให้ได้บอกข้าพเจ้าตัดสินใจไอ้ภูเขาก้อนนี้มันต้องหลุดออกไปข้าพเจ้าสัญญาพระเจ้าว่าจะไม่กินเค้กจะไม่กินปาต้องโกจะไม่กินข้าวเยอะๆจะกินแต่ผักกับกินเนื้อต้องทำตามคำพูดของเราเพราะถ้าไม่ทำไอ้50กิโลมันก็ไม่ออกไปเพราะเราโกหกพระเจ้าต้องรักษาคำมั่นสัญญาเห็นภาพไหมครับโอเคอ่านข้อพระคัมภีร์3ข้อสุดท้ายแล้วจบแล้วอธิษฐานปิดสดุดีบทที่37ข้อ21คนชั่วขอยืมและไม่จ่ายคืนแต่คนชอบทำนั้นสังแดงความเมตตาและแจกจ่ายพระเจ้าบอกว่าคนที่มีเกียรติคือคนที่ชอบทำคือคนที่รักษาคำมั่นสัญญายืมเงินก็ใช้เอาเงินไปให้คนไม่ใช่คนโกงเขายืมเงินคนแล้วไม่ยอมจ่ายคืนหนังสือสุภาษิตบทที่22ข้อ7บอกว่าคนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจนและคนขอยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืมหมายความว่าพระเจ้าเน้นว่าถ้าเราจะยืมเงินคนก็ต้องเป็นคนชอบทำคืนเงินเขาซะอย่าโกงคืนเงินเขาซะสุภาษิตบทที่20ข้อ25ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลเป็นภาษาไทย It is a trap for a man to dedicate something rashly and only later to consider his vows แปลว่าอะไรพระคัมภีร์บอกว่าท่านเข้าไปในกับดักถ้าท่านรีบให้คำสัญญากับคนอย่างเร่งร้อนโดยไม่คิดให้ดีๆก่อนเสร็จแล้วปรากฏว่าทำไม่ได้ตามที่สัญญานี่กำลังเราพูดถึงคนที่มีเกียรติคนที่มีเกียรติคือคนที่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมคนที่มีเกียรติคือคนที่รักความจริงและรักพระคำของพระเจ้าคนที่มีเกียรติคือคนที่ไม่โกหกพกลมพูดความจริงและรักษาคำมั่นสัญญาคนที่มีเกียรตินั้นคือคนที่ไม่โกงสัญญาสิ่งไรก็จะทำสิ่งนั้นให้คำมั่นสัญญากับใครก็จะทำสิ่งนั้นแล้วพระเจ้าสัญญาว่าพระสิริของพระองค์จะอยู่กับคนคนนั้นและเขาไปที่ไหนพอคนเห็นก็จะให้เกียรติและเห็นว่าคนนี้ไม่เหมือนกับชาวบ้านทำไมพระเจ้ามากับคนคนนั้นจะทำอะไรแตะอะไรก็สำเร็จในชีวิตเพราะพระเจ้าให้เกียรติกับเขาเขาจะเป็นหัวไม่เป็นหางเขาจะอยู่เหนือไม่อยู่ใต้เพราะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับ
อาเมน
ใครอยากให้พระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนที่มีความจริงในชีวิตบ้างขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันที่ถามดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้เราขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เราทุกคนทั้งหลายในห้องนี้นั้นเป็นคนที่รักความจริงรักสิ่งดีสิ่งชอบธรรมสิ่งที่ยุติธรรมและดำเนินชีวิตตามความจริงไม่โกงไม่โกหกไม่เปลี่ยนคำพูดไม่เป็นคนปิ้นป้อนขอให้ใจเราบริสุทธิ์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระคำของพระองค์ล้างจิตใจของเราขอพระวิญญาณวันนี้มาล้างความคิดของเราไฟของพระวิญญาณเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายหลายคนแค่แต่พระบิดาเจ้าเติบโตมาในครอบครัวที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่โกหกพกลมและปิ้งปล้อนและเจ้าเล่ห์แล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่พูดให้ครบเพื่อหลอกความคิดของคนและเขาก็ไม่รู้ว่าเขายังดำเนินชีวิตแบบนั้นอยู่ข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราขอไฟของพระวิญญาณมาเผาผลาญโซ่ตัวนี้ออกไปให้เขาเริ่มเป็นคนที่พูดความจริงเป็นคนถ่อมใจที่ฟังคำตักเตือนของคนอื่นและไม่ถูกหลอกโดยผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วข้าแต่พระบิดาเจ้าช่วยพวกเราทุกคนด้วยในคริสตจักรของพระองค์ในพระนามพระเยซู
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA